Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai šioje katechezės laidoje. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Praeitą trečiadienį buvo pradėta laidų ciklas apie liturginės spalvas, todėl šiandien vėl tęsiu bažnyčios mokymą, kaip formavosi konkrečiai bažnyčios liturgijoje apeigose spalvos ir jų istorinė raida. Šiandien pristatysiu spalvų simboliką liturgijoje ir kokia buvo liturginių spalvų kanono susiformavimo raida. Tik 12 amžiuje daugmaž susiformuoja liturginių spalvų naudojimo pastovios taisyklės. Tamsios liturginių rūbų spalvos buvo daugiausiai naudojamos pamaldose ir procesijose už bažnyčios durų. Greta purpuro skalės buvo toks tarsi šūkis susiformavęs, kuo tamsiau, tuo iškilmingiau. Tuomet buvo bendro pobūdžio spalvų suvokimas, pagal kurį šviesūs tonai, kaip raudoni ir geltoni, kaip džiaugsmingi, o tamsios spalvos daugiau priskiriamos prie liūdesio. Be to, simboliniai aiškinimai tam tikroms spalvoms bažnyčioje vis dar gyvi yra ir iki šiol. Dažant augalinėmis ir mineralinėmis medžiagomis buvo galima išgauti gan plačią spalvų skalę. Po kurio laiko purpurinio dažymo menui pasibaigus, pradėjo vyrauti spalvų suvokimas, kuris įgavo atgailos bei gadulo charakterį. Pavyzdžiui, tamsios spalvos buvusi popiežiaus kapa, su kuria buvo einama per didžiasias procesijas ir didįjį penktadienį, vėliau buvo traktuojama ne tik kaip kilminga imperinė spalva, tačiau kaip atgaila bei gedulą išreiškinti spalva. Vienas senovės galų šaltinis teigia, per Velykas apsirengė kunigas baltus drabužius, kadangi angelas prie kapo buvo pastebėtas su baltais drabužiais. Būtent balti drabužiai išreiškia džiūgavimą. Pakitus spalvų suvokimui 12 amžiaus eigoje daugelyje vietovių atsiranda spalvų taisyklės ne tik liturginiams viršutiniams drabužiams, bet ir įvairioms insignijoms. Išvertus iš lotynų kalbos šį žodį, reiškia tai dvasininkų aukščiausios valdžios ženklai, kaip popiežiaus tiara ir aktai, vyskupo mitra ir pastoralas. Ir bažnyčių medžiaginiam išpuošimui bei įrengimui. Šie spalvų kanonai kaip taisyklė nėra priboti vien Romos skalės purpuriniais tonais, tačiau egzistavo mėlynos, geltonos, sidabrinės spalvos medžiagos. Nuo 12 amžiaus spalvos teologų buvo sistemingai skirstomos pagal šventes ir laikotarpių turinio kriterijus, o spalvų parinkimas teologiškai motivuojamas. Tai yra pagal šventąjį raštą, pagal šventojo rašto aprašytus veiksmus, ypač spalvinę gamą. Sudaryti konkrečias spalvų taisykles turėjo įtakos pamokantis angliški spalvų kanonai iš 13 ir 14 amžių. Šis procesas vyko tokiu būdu. Pradžioje tik šventinėms dienoms, dėl aiškiai išreiškimo charakterio jų nuotaikai reikšmiai, šios dienos įgavo atitinkamas spalvas, būtent arba baltą, arba raudoną, arba juodą, vadinamą tamsę. Iš karto tai buvo vienintelės liturginės spalvos. Likusioms dienoms drabužių spalvų naudojimas liko neapibrėžtas. Pamažu pasirodė tikslinga ir eilinėms dienoms nustatyti spalvas. Buvo paimtos tarpinės spalvos tarp baltos, raudonos ir juodos, būtent žalia, geltona, o kai kuriuose vietovėse ir mėlyna. Tuo pačiu juodai priskyrė gretimą spalvą violetinę, dienoms ir funkcijoms švelnesnio atgailos charakterio. 12 amžiaus bėgyje Romoje įsivystė šiuolaikinių romėniškų spalvų taisyklės. Apie 1200 metus jos buvo išbaigtos. Spalvų nustatymo kanonas priskiriamas popiežiui Inocentui III, mirusiam 1216. Tačiau taip teikti yra neteisinga. Pirmasis tikras liturginių spalvų kodekso susidarimas prasidėjo tik tai po Inocento III. Jis buvo pirmasis, kuris surinko įvairiuose kraštuose naudojamas skirtingas liturginių spalvų normas ir padarė šių normų sintezę. Liturginių spalvų kanoną popiežius Inocentas III, bažnyčiai vadovavęs 1198-1216, pateikė savo veikale De Sanctis Altaris Mysterio. Jis yra reikšmingas savo paprastumu, trumpu ir aiškiu apibendrinimu ir savo iki šiandien plačiai apimančiu galiojimu. Jo pagrindas yra Romos kurijos ritualas, kuris tuo metu nuo Romos miesto bažnyčių atsiskyrė ir popiežiaus kanonistų veiklos dėka buvo išvystytas ir detalizuotas į rubricistiką. Inocentas III, derindamas spalvas prie joms prilygstamos konkrečios dienos, sudaro atitinkamą dienų ir spalvų suderinamumą. Jis pripažįsta tik 4 senovės Romos purpuro skalės spalvas – baltą, viešpaties ir šventųjų šventėms išskyrus kankinius, raudoną, sėkminėms, kryžiaus šventėms, apaštalams ir kankiniams, juodą, atgailai ir gedulai ir pagaliau žalią eilinėms dienoms metuose. Spalvų kanonas, kurį paskelbė popiežius Inocentas III, palyginus su dabartiniu turi tik keletą nesminių skirtumų. Kryžiaus atradimo ir kryžiaus išaukštinimo šventėms popiežius šalia baltos spalvos nurodo ir raudoną, nes pastarąją laiko labiau tinkančią. Gavėnios ir advento laikui jis apibrėžė juodą. Letarė, tai yra džiaugsmo sekmadieniui, juodą, o dar geriau violetinės spalvas. Per nekaltųjų vaikelių šventę buvo dėvimi violetinės spalvos drabužiai, o ne juodos arba raudonos, kai buvo dėvima už Romos ribų. Raudona spalva turėjo savo gretimą ryškiai raudoną spalvą, žalia geltona, juoda violetinė. Priešingai negu Romoje, geltonos spalvos drabužiai buvo dėvimi per išpažinėjų šventes. Mėlynos spalvos Inocento III kanone visai nebuvo. Tačiau Roma buvo ne vienintelė, kur 12 amžiuje susiformavo liturginių spalvų kanonas. Tai vyko ir kitose vietovėse, tačiau priklausomai nuo Romos papročių. Todėl galima suabejoti tuo faktu, jog Inocento III spalvų kanonas yra seniausias. Žinoma tik tai, jog jis amžiumi viršyje dar nepilnai praktikuota Jeruzalės kapo bažnyčios kanoną, kurį Giovenė paskelbė 1828 metais. Liturginių spalvų simbolika pagal popiežių Inocentą III. Taigi, tos spalvos ir jų prasmė yra, kaip minėjau, išlikusi iki šių dienų su nesminiais keliais skirtumais. Taigi pagrindinės bažnyčios spalvos pagal Inocentą III. Balta spalva. Per išpažinėjų ir mergelių šventes balta spalva prasmingai atspindi, anot Inocento III, tyrumą ir nekaltybę. Jis remiasi ištraukomis iš šventojo rašto. Tai raudų knyga, citata, jos nazirai buvo tyresni už sniegą ir iš apreiškimo knygos, jie vaikščio su manimi apsirengę baltais, nes jie šito verti, tai tie, kurie nesusitepė su moterimis, nes jie mergelės. Šis tyrumas, kuris šiose šventorašto eilutėse aptariamas, sutinkamas šventų angelų šventėje, Jono krikštitojo gimimo šventėje bei viešpaties gimimo šventėje, kada tiesiogiai pasipuošėme šiuo tyrumu baltais drabužiais. Balta spalva viešpaties atsimainimo šventėje yra priminimas apie spinduliuojančią žvaigždę, kuri vedė išminčius prie prakartėlės. Tuo tarpu Inocentas III velyknakčio metu baltų drabužių simboliu laiko Marijos tyrumą ir Kristų kaip šviesą pagonių apšvietimui ir Izraelio tautos šlovinimui. Tai pagal ištrauką iš Evangelijos pagal Luką. Pasak Innocentro III, baltos spalvos naudojimas didžiojo ketvirtadienio metu dėl chrizmo šventinimo, tai suvokiant kaip sielos pašventinimą bei pagydymo tikslu. Taip pat atsižvelgiama ir į kojų plovimo faktą, kas buvo lik sielos grinumo įsaugojimas. Per Velykas balti drabužiai primena prisikėlimo džiaugsmo pasiuntinius, angelus baltais drabužiais, kurie džiugę žinę atnešė moterims, kad Viešpats prisikėlė. Per šeštines baltą debesį, kurio išganytojas pakilo, ir tuo pačiu apie abu angelus baltais drabužiais, kurie alyvų kalne susirinkusiems kalbėjo apie išganytojo įžengimą dangun. Bažnyčio šventinimo šventėje baltas drabužis mums primena, jog bažnyčia yra nesuteptoji Kristaus nuotaka. Per visų šventųjų šventę skelbia gloriją bei palaiminimą išrinktųjų, kuriuos šventasis Jonas apreiškime, stovėdamas prieš avinėlio sostą, matė su baltais drabužiais ir su palmėmis rankose. Toliau raudona spalva. Anot Innocento III ši spalva įprasminė šventes apaštalų ir kankinių, kurie už išganytoją praliejo savo kraują. Raudona spalva primena kraują, kuri Kristus ant kryžiaus už mus praliejo. Taip pat yra įprasminamos kryžiaus atradimo ir kryžiaus išaukštinimo šventės. Sekminių dienoje raudona drabužių spalva yra ugnies liežuvių simbolis, kurių pavidalu šventoji dvasia nusileido ant apaštalų. Per švenčiausios mergelės Marijos šventę, kuri kartu yra ir kankinė, Innocentas III raudona spalva simbolizuoja tobulą meilę, kuri pašaukė ją mirti už Kristų, o tai savo vertę ir orumu esti aukščiau nei mergaitiška nekaltybė. Toliau juoda spalva ir jos prasmė. Šios spalvos vartojimas per Adventą ir Gavėnę pagal Innocentą III išreiškia atgailą, nuodėmę ir liūdėsi, kas būdinga tam laikotarpiui. Taip pat per mišes užmirusius, kai kur net per nekaltųjų vaikelių šventę rengiamasi juodais drabužiais. Juoda spalva simbolizuoja liūdėsi ir gedulą. Violetinė spalva. Šios spalvos naudojimui Innocentas III neturi jokio mistinio paaiškinimo, tačiau ją apibrėžia kaip šalutinę ir pakaitinę spalvą juodai. Durandas von Memrė, tai Memrė vyskupas, liturgistas, gyvenęs 1230-1296, nurodo priežastį, kodėl tam tikromis dienomis dėvimi violetinės spalvos drabužiai. Aplinkybė yra ta, kad tai yra niki ir spalva panaši į krauju apkrešėjusią vietą. Dauguma autorių, aiškindami violetinės spalvos prasme, remiasi gėlės našlaitės nusižeminimu. Tačiau taip teikti yra neteisinga, nes violetinė spalva niekada nebuvo nusižeminimo simboliu, nors kai kur anksčiau buvo paprotys per išpažinėjų ir šventųjų moterų šventes dėvėti violetinius bažnytinius drabužius. Visais laikais ši spalva buvo tik atgailos ir gedulo išraiška, kaltės jausmo ir pasaulio atsisakymo simbolis. Žalia ir geltona spalva. Apie žalią spalvą popiežiaus Innocento aiškinimuose nėra nepėdsako. Žalios reikia daugiau, kadangi ši spalva yra vidurys tarp baltumo, juodumo ir raudonumo. Tuo popiežius nori pasakyti, kad yra dienų, kurios neturi taip stipriai išreikšto charakterio, kad joms tiktų balta, raudona arba juoda. Tačiau kalbėdamas apie žalią spalvą nurodo, kad galima naudoti ir geltoną spalvą. Jis aiškiai pastebi, jog geltona spalva yra kaip šalutinė spalva ir kaip pakaitinė žaliai spalvai. Šis Innocento III pateiktas Romos kurijos kanonas neįpareigojo kitų bažnyčių, taip pat ši pamaldų praktika ne visada atitiko šią schemą. Tačiau dėl savo paprastumo ir aiškumo šis spalvų kanonas didelę įtaką laimėjo dėka jau minėto vyskupo Durando von Memre, kas pasireiškė spalvų kanono perėmimu ir naudojimu. Tai vėliau pateko į Misalę Romanum 1570 metų vadinamą Romos mišiolą. Čia padarysime muzikinę pertrauką nuo visų spalvų, kad mūsų akis neapraiptų ir neapsvaigtume. Primenu, kad katechezės laidos tema – liturginės spalvos. Šiandien kalbame apie liturginių spalvų prasme. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Grįžtame į katechesės laidą, kurios tema – liturginių spalvų prasmė ir formavimasis bažnyčios apeigose ir istorijoje. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Prieš muzikinę pertrauką pirmoje katechesės dalyje peržvelgiau bažnyčios liturginių spalvų prasmę pagal tuometinio popiežiaus Inocento III sudarytą kanoną, kuris susiformavo, primenu, Romos kurijoje ir pačioje Romoje. Toliau žvelgdami chronologiškai, pasižiūrėkime, kaip viskas vystėsi toliau, ypač svarbiais bažnyčios susirinkimais, kuriuose ir buvo aptariami šie klausimai. Tai vienas iš pagrindinių ir svarbių toliau vykusių bažnyčioje susirinkimų, kurie aptarė liturginės apeigas, kartu įtraukdami ir spalvų kanono susiformavimą, susidėliojimą, tai Tridento susirinkimo liturginės reformos. Šis susirinkimas buvo sušauktas 1545 ir baigėsi 1563. Vyko Italijoje, Tridento mieste, buvo skirtas reformacijos padariniams įveikti. Po šio susirinkimo Romos ritualas turėjo 5 pagrindinės liturginės spalvas – baltą, raudoną, žalią, violetinę ir juodą. Geltona ir mėlyna, kurios anksčiau kai kuriais atvejais buvo naudojamos kaip pakaitinės spalvos, iš Misalė Romanum arba Romos mišiolo liturginių spalvų kanono buvo galutinai išimtos. Netgi kai kur draudžiama buvo naudoti. Ritualų kongregacija pakartotinai pabrėžė, kad geltoni ir mėlyni liturginiai drabužiai yra visiškai nenaudojami ir šios spalvos buvo apibrėžtos kaip neleistinos. Taigi matome jau, gryninasi 16 amžiuje bažnyčios istorijoje ir spalvų kanono formavimasi konkrečios spalvos. Turime gyvą žmogų per telefoną, klausau.
Garbėsiu Kristų.
Per amžius amen.
Čia Jonas iš Druskininkų.
Malonu, ponas Jonai.
Norėjau paklausti, kaip yra paveikslėliai šventi ten šventųjų arba Dievas Jėzus Kristus.
Taip.
Motina Marija aplink galvą būna pavaizduoti baltai šviečiančiai, gal ir apibrėžta rutuliukų kartais. Bet principė, kaip žmonės būna, yra tokie sensorai, kurie mato auras. Tai kai gal kur paaiškė, irgi gal matydavo panašiai kaip pagal šventą raštą Taboro kalno buvo trys apaštalai, Petras, Jonas ir dar ten pamiršau. Ir matė tą atsimainimą ir po to sakė, niekam nekalbėkti po prisikelimo, niekam nesakyti, kad ten atsimainė. Ir po to, kaip Rikas ten maršką tokia buvo, matė, arba kaip Jonas į trečią dangų pakilusi. Nu, aš tiek suprantu, sensorai žmonės tokie, kurie matė spalvas. Ką jūs galite pasakyti apie tos visokius piešinius ir apie tokius žmonės?
Ačiū.
Kurie mato auras.
Ačiū, supratau. Tai, mielas Jonai, krikščioniškoj terminologijoje ir mokėme nėra žodžio aura, jis yra nevartotinas ir savo misliai, kai sako seni žmonės, savo mintys ir sąmoniai prašome ištrinti. Nėra, nes tai yra ezoterinė sąvoka ir krikščionis iš vis neturėtų disponuoti, kalbant, pristatant savo tikėjimą. Tai o ten visokie sensoriai, aš pirmą kartą čia girdžiu tokius dalykus, nes irgi mūsų net seminarijoje ten nemokino, kas ten ką matė, kas ten ko nematė, yra pripažinti vadinami bažnyčios regėtojai arba jų vizijos ir jie yra užfiksuoti oficialiam bažnyčios mokyme, dokumentais ištirti ir panašiai. Bet čia net šitos katechizės laida, tai truputį tada pasuksiu klausimą apie, reiškiasi, vadinamus nimbus, kur minėjo pradžioje Jona savo kalbėjimo ar klausimo nupiešti, tai šventumo simbolis, ženklas virš Jėzaus, virš Marijos, virš kitų šventųjų, kad žmonės jau pasiekia. Piešiami mes turime vieną iš penkių juslių regą. Ir šita iš penkių juslių, kuri Dievo dovanota, net kai kurie mistikai šventieji sakydavo, šventumą šioje žemėje, liturgijos ypač metu, mes turim išgyventi visais penkiais pojūčiais. Ir tas vienas iš svarbių pojūčių yra regėjimas rega. Tai būtent piešiami, kad žmonės dvasinę prasme įsivaizduotų ne fizinę, kad su nimbais, tai yra su šventumo, su tyrumo simboliu galėtume matyti, atskirti, nes net ir šventieji yra piešiami su savo simboliais, dėl savo kankinystės kaip kankiniai, dėl savo šventumo pasiekimo, dėl savo netgi žemėje galbūt turėdami kažkokį amatą profesiją su kažkokiu daiktu, kad jie būtų atskirti. Ir daug kas šitą žino, kaip kas atrodo. Tai irgi yra labai svarbu, kaip pavyzdžiui, net Marija turi, sakytume, tokius kelis vaizdavimo vaidmenis, tai motina su kūdikiu, Dievo motina su rožiniu rankose, tai vadinama rožinio karalienė, Marija apsupta angelų, mes žinom, kad tai yra angelų karalienė, taip toliau ir panašiai, taip pat ten koks šventasis, pavyzdžiui, Juozapas su pražydusia lelija, dar kartais su kūdikiu vaizduojamas, tai žinom, kad tai švento Juozapo statula, bet tai yra atskira tema ir irgi jinai plati, labai be galo įdomi, taip pat ir su tomis spalvomis yra ir piešiami, taip pat statulos nudažomos, kad šventieji kažką mums sakytų ir mes pažintume, nuvykę ne tik Lietuvoj, bet galbūt į užsienį katalikų bažnyčias, pamatę šventojo statulą ar paveikslą, žinotume, čia visoji katalikų bažnyčia visame pasaulyje taip yra simbolizuojamas šitas šventasis, taip Dievo motina piešiama su tam tikrais simboliais, taip piešiamas yra Jėzus. Toliau grįžkime prie liturginių spalvų prasmės ir kanono formavimuose. Toliau po antro Vatikano susirinkimo liturginės reformos, kuris dar sustiprino šituos dalykus, Primenu, jis vyko Vatikane 1962-65 metais ir 1962 metų spalį jį atidarė popiežius Jonas 23-asis, o uždarė popiežius Paulius 6-asis. Po šio susirinkimo liturginės reformos kai kuriuose vietose buvo panaikintas spalvotas apipavidalinimas ne tik liturginių rūbų, bet ir kito bažnyčios inventoriaus – tai sosto, altoriaus ir sakyklos. Kunigo stula tampa pagrindiniu žymekliu, kuris nurodo tos dienos nuotaiką ir spalvą. 1975 metų vadinami bendrieji Romos mišiolo nuostatai nurodo, kad dėl liturginių drabužių spalvos reikia laikytis tradicijos. Būtent balta spalva valandų liturgijoje, tai yra kur kalba vienuoliai, kunigai, taip pat yra ir pasauliečių tarpe kalbamos valandų liturgijos ir mišiose vartojama Velykų ir Kalėdų laiku. Be to viešpatė šventėse ir minėjimuose, įskyrus jo kančią, švenčiausios mergelės Marijos šventėse ir minėjimuose, angelų, šventųjų nekankinių, visų šventųjų, švento Jono krikštytojo gimimo, švento evangelisto Jono, švento Petro sosto ir švento Pauliaus atsivertimo dienomis. Raudona spalva vartojama kančios sekmadienį per verbas ir didįjį penktadienį, sekminėse, visokiose viešpaties kančios pamaldose, apaštalų bei evangelistų mirties dienomis ir šventųjų kankinių pamaldose. Žalia spalva vartojama eilinio metų laiko valandų liturgijoje ir mišiose. Violetinė spalva vartojama advente ir gavėnioje. Galima taip pat vartoti ir gedulinių valandų liturgijoje bei mišiose. Juodą spalvą galima vartoti gedulinėse mišiose. Rožinę spalvą galima vartoti advento trečiąjį sekmadienį, vadinamų gaudėtė, ir gavėnios ketvirtąjį sekmadienį, vadinamą letarė. Tačiau 1996 metų vasario 22 dienos Lietuvos vyskupų konferencijos instrukcija pavadinimu Laidojimo apeigos nurodo, kad suaugusiųjų laidojimo apeigose, kai tik įmanoma, imtina violetinė ar sidabrinė spalva. Juodos spalvos derėtų vengti, nes krikščionis neliūdi, kaip tie, kurie neturi vilties ir žino, kad po mirties įvyksta prisikėlimas. Vaikų iki 7 metų laidotuvėms tinka balta liturginė spalva. Šiandienos liturgija labiau pabrėžia prisikėlimo aspektą. Tai vat, kai kam kyla klausimų, įtampų, taip pat ir tarp kunigų nepaslaptis, nesusipratimo, bet į viską reikia žiūrėti geranoriškai, atsakingai ir jautriai. Tačiau reikėtų ir laikytis bažnyčios nustatytų instrukcijų ir taip pat, kaip minėjo, mūsų Lietuvos vyskupų konferencijos nuostatų, kur išleidžiamas nurodymas ir paaiškinama arba, kai sakoma, iki tol visi nuostatai šiuo dokumentu yra susijęs su konkrečiu šiuo klausimu panaikinami. Ir pasauliečiai turėtų irgi suprasti, nes dažniausiai būtent kyla įtampa, toks širšynas, toks destrukcijos bažnyčios viduje apeigų metu dėl juodos ar violetinės spalvos naudojimo. Ir dar toliau, 2000-ųjų metų sausio 11 dienos institucijo generalis misalis romanis arba trečioji mišiolo laida beveik nepadarė pakeitimo dėl liturginių spalvų, tačiau nurodo, kad liko neatšaukta juoda liturginė spalva. Ten, kur yra paprotys juodos spalvos liturginiais drabužiais, galima vilkėti gedulinėse mišiose. Tačiau, kaip minėjau, Lietuvos vyskupų konferencija 1996 metų instrukcija apie laidojimo apeigas ir taip pat laidojimo apeigų apeigynų Ten irgi yra nurodoma, kad vengtina yra juoda spalva, nes krikščionis neliūdi, bet yra prisikėlimų paženklinti, kurie laidojami ir labiau suteikia vilties. Taip pat primena violetinė spalva, kaip girdėjom pagal ten Inocento III ir kitų jo kanonistų mintis, jog tai sukrešėjusio kraujo spalva vieta tokia, bet kartu tai yra pelenų spalva, laikinumo, menkumo, trapumo spalva. Nes dėl šitos spalvos iš tiesų yra daug, kaip minėjau, įtampos, nesusikalbėjimo, nenoro išgirsti ir kartu suprasti ir įsigilinti. Bet bažnyčia žengia ne kažkienų pavienių asmenų ar kunigų norų ar pasauliečių norų, bet visų pirma laiko dvasia, Kristaus dvasia ir bažnyčia svaršiusi, permasto ir autoritetų patvirtina. Taigi dėl šito dalyko ir kartais atrodo, nu, spalva, aišku, jinai liturgijai turi prasmę, bet tai yra nesvarbiausia. Svarbiausia yra Kristus. Ir ta spalva yra priemonė. Tai yra tokia rodiklė, rodiklytė tarp daugelio rodiklių. Taigi ir nesureikšminkim tų spalvų liturgijoje. Bet kokią dvasę mes meldžiamės, kalbu apie tą violetinę arba juodą spalvą. Nors juoda spalva nėra visiškai panaikinta. Tik tai atšaukta mūsų viskupų konferencijos ir liturgijoje yra tiesiog, kai rašo mūsų viskupai, vengtina, kad žmogui parodytų ir jo trapumą, ir jo laikinumą, ribotumą, ir kartu parodytų viltį. Nes ta violetinė spalva turi tą šviesesnį purpurinės spalvos atspalvį ir nuteikia šviesiai. Todėl ir net laidotuvio peiginė yra mūsų konferencijos patvirtinta pagal mūsų krašto apeigas ir kultūrą daugiau velykinio, kristocentrinio simbolio. Tai velykų žvakė, tai giesmės, tai turinys yra atnaujintas, parengtas. Taigi mes turime girdėti su bažnyčia, sakė po antro Vatikano sentyrė kum eklezija. Jauskime su bažnyčia, sakė bažnyčios susirinkimo tėvai. Jauskime, girdėkime, šveskime liturgiją. Taigi labiau žvelkime prasme, šiuo atveju dėl tos juodos ar violetinės spalvos. Daugiau skiriu dėmesio, nes kaip minėjau, kilo įtampa po antro Vatikano liturginių reformų įgyvendinimo mūsų apeigose liturgijoje. Kągi, katechezės laida priartėjo į pabaigą. Tai buvo antroji katechezės laida iš visos trijų laidų arba trilogijos. Dar po savaitės bus dar viena laida apie liturgines spalvas ir jų reikšmę mūsų laikmetyje ir dabartinėse mūsų apeigose. Ačiū, kad girdėjote, kad klausėte. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems sudie.